Head kuulajad, ma tahan puudutada rahvuste vahelist eelarvamust. Seda teemat on väga palju uuritud. See teema on suunanud läbi ajaloo inimeste ja riikide saatust ja probleemile tegelikult head ja lõplikku lahendust ei ole. On näidatud seda, et paljudel juhtudel, kui on tegemist rahvusvaheliste või rahvaste vaheliste konfliktidega, siis tegemist on ka lepitamatute vastuoludega või väga, väga raskesti lahendatavate vastuoludega. Nüüd see kirjakoht, mida me alguses kuulsime, siis puudutas ka teatud mõttes niisugust rahvuslikku vastuolu. Olid siis kreekakeelsed juudid ja need päris õiged juudid. Tundub, et tõepoolest midagi uut ei ole päikese all ja kui me vaatame ka oma kogemuses ringi, siis me näeme, et niisugune mujal olemine või teise keele rääkimine muudab inimesed nii-öelda emamaal või selles põhikultuuris võõrasteks. Olen isiklikult oma tutvusringkonnas väga mitmete sakslastega suheldes tõdenud seda ja nad on rääkinud ka oma pärandis seda, kuidas on tehtud väga teravat vahet nii-öelda riigisakslaste ja näiteks baltisakslaste vahel. Ja need baltisakslased siis riigisakslaste suhtes on pigem sellised, noh, kas alaväärsed või nad ei ole päris õiged sakslased, räägivad niisugust kerget murret ja ei ela ka siin. Kui me võtame kas või meie väikese Eestimaa, siis need eestlased näiteks, kes on elanud Petseri aladel või isegi seal pool Peipsi järve, ka see tunne, et kas ta nüüd ikkagi on päris eestlane või on ta juba teise rahvuse esindaja või kus see piir läheb, on üsna sugavalt olemas. Üks sotsiaalpsühholoogia klassikuid, Gordon Allport, kes nende küsimustega tegeles, ütles, et nende eelarvamuste teostumisel on olemas teatud niisugused arenguastmed. Ja kõige selline lihtsam või lahjem viis, kus on niisugust pinget näha, on siis vastalised kõnekäänud või teravad ütlemised. See võib olla kas siis kergemas või raskemas vormis, kuid kui me mõtleme ka meie eestlaste kõnepruuki, siis sellised sildid, nagu näiteks kas tsura, tibla, põder, mis sisenesest ei ole formaalselt ju mitte pahad sõnad, aga selles kontekstis välja öelduna nad omavad niisugust, kuidas öelda, tunnetuslikku sisu. Ja need, kes seda keelt siis ütleme selles kontekstis valdavad, saavad aru, kellega on tegemist. Need kõnekäänud võivad ka siis muutuda oma ette siltideks, näiteks lätlaste kohta kasutatakse sõna saldejumps, mis on millegi pärast kusagil tulnud isenesest väga heast läti jäätisest, mis on parem kui see kusagil võibolla mujalgi on, kuid see toimib. Sellised silt on väga raske püüda või fikseerida, sest sõnad isegi selle lihtsamal tasemel on ju täiesti sündsad. Nüüd, kui minna siis samm edasi, siis Allport ütleb, et järgmine aste on siis vältimine. Kus ühel või teisel viisil hoitakse seda vähemusgruppi või teissuguseid asjast eemal. Nii-öelda kohvi pakutakse, aga koortesuhkrut ei saa. Ja ma arvan, et kui nüüd selliseid olukordi teoreetilistesse raamidesse surudes on alati selline lihtsustus, aga teatud mõttes ka selles loetud kirjakohas nüüd neid kreekakeelseid juute me võiksime öelda teatud mõttes välditi. Nendele ei hoolitud nendest õieti ja miski pärast siis nende lesed olid ka jäänud tähelepanust kõrvale. Kogudus elas oma normaalset elu ja selles olukorras kedagi ei võeta päris tõsiselt. Ta jäetakse kõrvale ja konfliktiteooria ütleb, et konfliktide tekkimisel, ka inimeste vaheliste suurte pingete tekkimisel kõrvale jäetuse või välja jäetuse ja ilma jäetuse tunne on üks konfliktide tekkimisi selliseid viljakaid pinnaseid. Ja ka loetud kirjakohast siis öeldakse, et tõusis nurin, inimesed hakkavad vastu, nad ei ole rahul selle olukorraga. Kui nüüd seda Alporti rida veel edasi minna, siis pärast kõnekäände ja vältimist tuleb juba tõsisem samm ja see on diskrimineerimine, kus siis sihipäraselt ahendatakse või ahendatakse kellegi õigusi ja võimalusi, lükatakse see inimene kõrvale või välja ja tehakse juba niisuguseid konkreetseid samme, et teine võiks oma kohta siis põhjalikumalt tundma õppida. Nüüd sealt edasi on siis diskrimineerimine või vabandust füüsiline rünne, kus viiakse asi täiesti konkreetselt ellu ja seda võidakse siis teha kas inimeste suhtes füüsiliselt või ka inimeste vara vastu ning sageli võib olla see tegevus ka üsna organiseeritud. Ja kui me ajaloos näiteks tagasi vaatame, siis ka juutide puhul tegelikult läbi kogu õhtuma ajaloo vahelduva eduga erinevates maades on nende vara, nende kauplusi, nende põlde, nende ettevõtmisi ja ka inimesi endid hävitatud. Ja kõige raskem niisugune eelarvamuse teostumise aste on siis väljajuurimine, kus eesmärgiks seatakse kogu rahvusgruppi hävitamine ja teise maailmasõja ajast näiteks natsionaalsotsialistlik ideoloogia võiks olla siin üks selliseid ilmekaid näiteid. Nüüd eelarvamuste kohta siis veel seda, et kuidas muuta eelarvamusi. Andrei rääkis sellest, kuidas ise endas nendest asjadest lahti saada. Nüüd kui vaadata niisugust sotsiaalpsühholoogilist külge, siis on ka siin mõned sellised tähelepanekud, kuidas eelarvamused hakkavad taanduma. Nüüd üldine, nagu ma alguses ka nimetasin, on see, et eelarvamused on äärmiselt püsivad. Eriti kui on tegemist täiskasvanud inimestega ja eriti siis, kui eelarvamus ei ole mitte ühe inimese isiklik arvamus, vaid seda eelarvamust kannab kas mingi grupp, osaduskond, kogudus, piirkond, rahvas, linn või mis tahes muu kooslus. Nüüd eelarvamus hakkab põranema siis, kui selles konfliktis või vastuolus on osa pooltel võrdne staatus, tähendab mõlemaid võetakse tõsiselt. Ja ka nüüd selle konflikti puhul siin kreekakeelsete ja nii-öelda päris juutide vahel me näeme, et asi hakkab arenema siis, kui inimeste pretensiooniga arvestatakse, nende leskedele hakatakse tähelepanu pöörama ja teise poolde suhtutakse kui nii-öelda arvestatavasse või võrdsesse partnerisse. Nüüd kaugel arenenud eelarvamuste suhtes või puhul on see väga raske juhtuma. Nimelt me kas alateadlikult või teadlikult ei taha teist poolt tõsiselt võtta ja selle tulemusena ka eelarvamus rohkem või vähem püsib edasi. Nüüd edasi väga tugevalt mõjutab eelarvamusi isiklik tutvus ja isiklik kontakt. Võib väga halvasti suhtuda näiteks ka sakslastesse, hiinlastesse, juutidesse või itaallastesse, kes pidid hirmsasti lärmama ja ei lase olla. Ja samas võib olla inimesel endal väga hea tuttav sõber nende rahvaste seas ja see üks kogemus muudab eelarvamust inimeste suhtes. Ja seda mõtet ka maa soolaks olemise kaudu on ju tegelikult ka piiblis üsna palju väljendatud, kus ka kristlased on üles kutsutud elama, valgusena, soolana, selleks, et need eelarvamused võiksid kummutuda ja inimesed võiksid kristliku sõnumit kuulda ning seda vastu võtta. Nüüd eelarvamuste taandumisele aitab ka väga palju kaasa see, kui vastas poole seas on silma paistvaid isiksusi. Eredaid isiksusi, kes paistavad silma, kes tulevad esile oma talendi, ande, ettevõtlikkuse, isikupära, millegagi, millest nad nii öelda sellest tavafoonist erinevad. Ja kogemus näitab, et kui nüüd ollakse eelarvamuslikud kellegi või millegi suhtes, aga see, kellesse suhtutakse kehvasti, seal sees on selliseid säravaid veredad isiksusi, siis need eelarvamused taanduvad. Ja lõpuks, mida on kogemus näidanud, eelarvamusi lammutab suhteliselt efektiivselt ka ühine tegevus. Kui vaenu pooled pannakse midagi koos tegema või nad on sunnitud midagi koos tegema, siis selles ühises tegevuses, elamise kogemuses inimeste vaheline eelarvamus taandub. Nüüd lõplikus seletus selle kohta, kust eelarvamused tulevad, ei ole. Kui vaadata minu pärast mõnda sotsiaalpsühholoogi õpikud, siis loetakse seal üles umbes 8-10 võimalikult erinevat põhjust, milles aga ollaks ühel meelel on see, et need põhjused on väga erinevad, sageli ka üksteisele vastu käivad, milles aga ollaks ühel meelel on see, et eelarvamused on olemas ja need mõjutavad oluliselt inimeste käitumist. Millise tulemuseni jõudmiseks võib isegi seda raamatu lugevata jätta. Nüüd, kui tulla selle loetud teksti juurde, siis ma mõned niisugused tähelepanekud tahaksin veel teha. Nüüd selles kuuendas peatükis, mida apostlite tegude raamatus, mida Leho ette luges, oli siis kaks niisugust konfliktset situatsiooni. Esimene oli nende kahe juudi kogukonna vahel ja teine puudutas Stefanose isikut, kes tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Nüüd me näeme siin ühte niisugust väga inimlikku tähelepanekut ja nimelt seda, et eelarvamused võimenduvad või süvenevad edu ajal. Ma olen seda näidet varem kasutanud, aga üks minu hea tuttav ütles, et ka näiteks firma sees konfliktid lähevad teravaks kahel juhul, kui läheb kas väga halvasti või läheb väga hästi. Kui niisugune mõnus soigumine on, siis ei ole ka eelarvamustel niisugust teravat kohta. Nüüd tundub, et see kehtib ka siis Jumala riigi töös, et selles olukorras, kui hakkab töö hästi minema, antud juhul siis kas suurenes jüngrite arv koguduses või teisel juhul Stefanos tegi imetegusid ja suuri tunnustähti, selles olukorras tõusis ka nii-öelda vaen lõkkele ja küsimused muutusid konkreetseteks. Nüüd teine tähelepanek, mida me ka siin näeme, on see, et niisugused üldised vastuolud avalduvad või lahvatuvad ja samas nad otsivad ka lahendust kas konkreetsetes olukordades, olgu see siis kas lesketeest hoolitsemine või teisel juhul oli see Stefanose isik. Ja see näitab seda, et sellised põhimõttelist laadi vastuolud tuleb nüüd asjaosalistel või nendel inimestel, kes on sellesse segatud, tuleb isiklikult kinni maksta. Ja võib-olla need lesed, kelle küsimus tõstatati, ei tunnudki ennast nii halvasti ja jääb mulje, et see leskede küsimus tegelikult oli niisugune vahend või see tõstati üles nende endi eest ning selle tulemusena, ütleme, lesed kui sellised olid nii-öelda tiritud rambi valgusesse ja nende küsimust lahendas keegi teine. Nüüd, kui me vaatame nende kahe niisugust loo erinevat arengut, siis esimesel juhul see vastuolu lahenes selles, et võeti vastu niisugune otsus, mis rahuldas mõlemaid osapooli. Ja see osapooli rahuldav otsus konkreetsel juhul oligi siis see, et jagati kätte konkreetsed ülesanded ja selles, ütleme kas siis ebamäärasuses või vastuolus, tekkis teatud selgus. Ja üks kunagi kuuldud jutlus siit samast Kolgata kantslist, õigemini see oli veel see aeg, oli vana kantsel, üks vend, kes istub praegu siin saalis, jutlustas sellel kirjakohal. Sinna on ikka palju aastaid tagasi. Ja see moraal, mille ta välja ütles, oli see, et kui koguduse elus tõstatub probleem, siis see probleem tuleb lahendada. Ja ma arvan, et see põtteviis ka konflikti lahendamise puhul või antud juhul siis ütleme, eelarvamuses tekinud pinge lahendamisel näitab seda, et tegus lahendus, kus inimesed leiavad endale ülesande ja saavad selguse suhetes aitab kaasa eelarvamuse vähenemise suunas. Nüüd samuti seda eelarvamuse vähenemist või lahendamist võiks ilmestada see, kui nüüd ametisse seatud eest palvetati ja nende peale pandi käed. Teatud autoriteedi omistamine, ka volitamine, kellekski tunnustamine või tunnistamine aitab sellist eelarvamuslikust taandada. Väga sageli eelarvamusega käib kaasas ka selline, kas madal enese hinnang, tunne, et mind või meid on välja jäetud, meid tegelikult ei võeta tõsiselt, üritus läheb edasi ja seda ilma meieta. Ja nüüd kui sellises olukorras kellelegi avaldatakse tunnustust, märgitakse ära, antud juhul pannakse käed peale, siis see aitab ka eelarvamuse lahenemisele ja sellesse inimesesse, kellele siis on antud tunnustus, on antud voli ja meelevald, on võimalik või temasse suhtutakse paremini, eelarvamus taandub. Ja lõpuks me näeme ka seda, et olukorras, kus inimeste eelarvamused võivad ka viia kättemaksu, valetunnistuse või vägivallani, võib sekkuda Jumal oma imega ja see viimane salm, mis puudutab nüüd Stefanose käekäiku, ütleb, et kui suurkohtus istujad temal otsa vaatasid, nägid nad tema palge olevat otse kui ingli palge ja ma arvan, et see on see, mida me võiksime soovida igaüks ka ise endale, et kui on tegemist eelarvamuste või ka konfliktidega, et siis meie pale nii sõna ütleme, metafoorses, kuid miks mitte ka otseses tähenduses võiks toimida samamoodi. Aamen. Hea taeva, isa, me täname sind õhtu eest sinu sõna juures. Ja kui täna oleme rääkinud eelarvamusest, mis isenesest on nii inimlik ja see on kogemus, millega me kõik oleme rohkem või vähes, tahes või tahtmatult seotud, siis issand luba, et me võiksime ka selles suhtes elada püha elu, et meie eelarvamused ei kahjustaks meie evangeeliumi kuulutust, ei kahjustaks seda, kuidas ja milleks sina meid kasutada saad. Vaid luba, et me võiksime õppida sõnastama seda, mis meie hinges toimub, seda sulle üle andma ja ka need asjad, millest me ise aru ei saa, me tohime uskuda sinu armu kätte. Luba, et ka kogudusena me võiksime arukalt oma asju ajada, oma probleeme lahendada, et meie seese vahel ei oleks pingeid ja seda teha nõnda, et ka meie tööst ja teenimisest võiks olla kuulutus maailmale ja et meie kui koguduse palet võidaks näha kui sõnumid sinust. Aamen.
Aamen.